Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonūs klausytojai, eteryje valanda pozityvios informacijos iš kultūros ir meno pasaulio. Kaip ir kiekvieną savaitę, tuo pat metu, radio stotyje Mano FM kalbėsimės apie meną ir kitus svarbius dalykus. Šį kartą suprantama, paminėdami Tarptautinę teatro dieną. Ta proga kalbinsime bene garsiausią šiandien šiuolaikinio šokio choreografę Agniją Šeiko, kuri beje yra šiemetinės auksinios scenos kryžiaus šventės Klaipėdoje režisierė. Pristatysime naują ir labai ypatingą knygą, bei jau trečią kultūros žurnalo Nemunas numerį. Žinoma, klausysimės kino muzikos, žodžiu, tikrai turime intensyvę valandą prieš akis, tikiuosi bus įdomu ir naudinga. Šiandien klausysimės Danieliaus Elfmano muzikos dramai Tulpių karštinė. Režisierius Justinas Chadwickas mums pristato romantišką 17-ojo amžiaus istoriją, kurioje dailinko ir ištekėjusios moters meilės romanas. Jie draugė nusprendžia imtis rizikingo gėlių verslo, bet juk jis ir gali garantuoti jų bendrą ateitį. Pasiklausykime.
Kino filmų garso takeliai.
Priminsiu, kad šiandien mūsų laidoje skamba naujausios 2017 metų dramos Tulpių karštinė garso takelis, kurios autorius kompozitorius Danielius Elfmanas.
Kino filmų garso takeliai. Savaitės interviu.
Rytoj kovo 27-ąją Klaipėdos dramos teatro scenoje bus įteikta 17 profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų, 16 auksinių scenos kryžių ir vienas Boriso Dauguviečio auskaras. Tarp pretendentų geriausio režisieriaus titulo siekiantis metras Jonas Vaitkus. Taip pat aktoriai Dalia Michelevičiūtė, Ernelė Savičenko, Liubomiras Laucevičius, Arūnas Sakalauskas, operos solistė Raminta Vaicekauskaitė, taip pat operos solistas Liudas Mikalauskas ir žinoma daugelis kitų. Sveikindami visus teatro žmonės ir žinoma tuos, kurie bus apdovanoti, tą progą pakalbinome šio šventės režisierę, dviejų auksinių scenos kryžių laureatę Agniją Šeiko, kuri savo šokio spektakliais priverčia suklusti ir į save pasižiūrėti iš šalies. Pasikalbėsime apie darbus ir apie auksinius scenos kryžius, bet pokalbį pradėjome nuo to, jog nors Klaipėda ir pretenduoja tapti Europos kultūros sostine 2022 metais ir dėl šio titulo varžosi su Kaunu, vis tik iš pirmo žvilgsnio lyg ir daro tą gana vangiai. Ar pati garsioji menininkė dalyvauja šiame procese? To pirmiausiai ir paklausiau.
Konkrečiai, sakykime, aš ten ar prie paraiškos, tai tiesiog mano kolegė prie to labai dirbo, tai kaip pasakyti, ten ar buvo kažkokios diskusijos, ar na, aš dalyvavau keliose darbo grupėse, sakykime, ten paskui vieną projektą su pasiūlys, kuris yra įtrauktas į pačią paraišką. Jo, labai įdomus, kažkokie, nežinau, kodėl gal tai yra va tokio mažesnio miesto, tokio lyg tai atrodo va didesni miestai, jie lyg ir vertesni to vardo, nu va tie tikrai gaus. Ir šita atmosfera jinai yra tokia, va ką jūs man atrodo ir pajutot, kad ne, nu tai aišku, kad Kaunas laimės, aišku, kad Kaunas laimės. Tai aš kaip pasakyti, tikrai ten, ne, reikia, kad Klaipėda laimėtų, to neužsiminėjai kažkokiam tokiam ideologijom, bet aš taip mąstyčiau, jeigu, man atrodo, kad Kaunas padarytų tą pokytį ir be šitos sostinės titulo. Aš turiu, bet čia yra mano asmeninė nuomonė tokia intuityviai, kad man atrodo su savo susitelkimu ir su savo pajėgom, net negavę titulo, jie galėtų nueiti tą kelią. Klaipėdai, aš manau, kad būtų tas titulas būtų didesnis šansas padaryti pokytį mieste. Tai čia yra, bet ar taip laimė, bet čia yra ne apie kažkokią garbę ar laimėjimą. Čia grinai, jeigu žiūrėti, kas galėtų paskatinti didesnį pokytį. Mieste.
Bet iš tikrųjų kalbėti apie tą pokytį, tai visą laiką turi turėti galvoj būtent tą dalyką miesto valdžia. Iš tikrųjų, čia yra kelios sudedamosios dalys, nes miestas pats, žmonės ir jų interesas, jų požiūris yra labai svarbus, bet be valdžios, aišku, nepadarysi taip nieko. Ir akivaizdu, kad Klaipėda turi problemų su tuo ir nebejotinai. Praktiškai nei vienas kolektyvas, kuris netgi ir su dideliais užmojais bandęs eiti į priekį, na, anksčiau ar vėliau susiduria su ta problema, taip, kad na, žiūri kaip į nereikalingą daiktą. Mhm. Čia ir Čepinskio variantą prisiminkim, taip, ir Valentinas Masalskis su savo trupe ir taip toliau. Čia būtų galima vardinti mhm. ir visa kita. Tai ar iš tikrųjų pats miestas yra tam pasirengęs? Ar toks įvykis, toksai faktas, ar nebūtų tik tai betono luito skrydžius ant galvos.
Čia, man atrodo, gal požiūrio klausimas. Aš iš tikrųjų nežinau labai, ta prasme, kažkokiu labai detaliai visko, bet mano manimu, kad pirmiausia tas, kiek aš skaičiau apskritai, vat kam yra duodamo, sakykim, sostinės tie, kad titulas, ar ne, kad tam ir duodama, kad lyg tai, nu, vat paskatintų, kad kažkas įvyktų. Ir aiškus yra 5 metai iki gavimo, kur galėtų būti didžiulis darbas nuveiktas. Tai nežinau, aš taip kažkaip gal daugiau vilties turiu, negu, ta prasme, tik apie betono kažkokį luitą mąstyti. Aš taip kažkaip galvoju, gal, nes yra žmonių, kurie gali daryti kažką ir kurie, bet būtent ar tai tikrai ateitų iki valdžios ir ar tai įmanomas tas būtų pasikeitimas. Tai va čia yra labai dėlis klausimas, iš kur ir kyla, man atrodo, visų abejonės. Ir tas netvirtumas, man atrodo.
Jeigu reiktų apibūdint pačios užsiėmimo esmę vienu žodžiu, aš suprantu, kad tai yra utopija. Ar ta žodis galėtų būti laisvė?
Taip! Taip, aš visą laiką Kauno pat mano pradžios yra, aš apie bet ką statyčiau, net nuo mažiausios kompozicijos, aš laik, kodėl čia ta potėmė yra mano visada laisvė, apie žmogaus, nu, tarsi apie laisvę įvairiausiam prasmėjam ir lygiais ir dimensijom, net kai mano vyras juokavo, sakau, tai čia gal aš sako tave taip laikau, kad tau reikia tos laisvės, bet kažkoks matyti yra vidinis, nežinau, matyti aiškus, kad ir vidinis kažkoks poreikis tikriausiai yra ir šiaip, ta prasme, man tiesiog yra svarbiausia, kad nu, žmogus kaip žmogus būtų laisvas. Sakau, visom dimensijom.
Kadangi darbas per jį mes realizuojam save ir mums tai yra vienas iš pačių svarbiausių turbūt dalykų, tai kas laukia dabar? Kas jūsų galvoj, kas šiuo metu gimsta?
Tai šiuo metu intensyvios 2 savaitės laukia iki auksinių kryžių ceremonijos. Čia tokį prisėmiau iššūkį, netikėtą pačiai savo labai. Bet tai čia toksai, sakykime, nu, šalutinis dalykas. Bet labai įdomu, esam pradėję procesą prie spektaklio Metų laikai, kuriame yra 4 violončelininkai ir pakviečiau klaipėdiečius ir vieną kaunietį šokėją, tai yra Mariu Pinigį iš Kauno, paskui va, Beata Molytė, Bena Šarka ir Aleksas Mažonas. Kartu kuriam pagal Vivaldžio Metų laikus, kaip juokauju, tokius dekonstruotus, nu tokį performansą. Net nevadinu šokio spektakliu, bet tokį vėlgi tokio kartu buvimo ant scenos. Tai va šitas labai, labai, labai man pačiai įdomus, brangus dalykas, toksai va, aiškus daug reikalaujantis ir susikaupimo ir tokių kažkokių idėjų atradimo, bet jis labai, labai be galo įdomus. Tai va šitas ir tada laukia Kinija, kaip ir pusės Lietuvos teatrų. Žodžiu, važiuojam toliau, vežiojam spektaklius į vieną pusę.
Tai kągi, kuo didžiausios sėkmės ir naujausiam darbe ir nudažant tuos jau padarytus darbus, parodant kinams, tai jie pamato, kad ne tik jie diktuoja madas, kad mes irgi turim ką parodyti. Ačiū Jums labai už pokalbį.
Ačiū.
Kuo didžiausios sėkmės.
Ačiū.
Tai buvo choreografija Agnija Šeiko. Mes dar kartą sveikiname visus teatro žmonės su jų švente ir tęsiame savo laidą. Mūsų mena.
Kino filmų garso takeliai. Thank you.
Mano FM.
Priminsiu, kad šiandien mes klausomės Danieliaus Elfmano sukurto garso takelio kino filmui Tulpių karštinė. Thank you.
Mano FM.
Mūsų menė.
Knygų žiūrkės.
Šiandien mūsų rubrikoje Knygų žiūrkės laidos partnerė leidykla Tyto Alba ir tikrai ypatinga knyga. Pape Satan Alepe, takios visuomenės kronikos. Tai paskutinė Umberto Eco esė knyga. Istorija yra purvina ir klampi, negalima to užmiršti, nes rytojaus katastrofos bręsta jau šiandien apsimestinai taikiai. Umbertas Ekas, viena ryškiausių kultūros pasaulio asmenybių, rašytojas, semiotikas, medievistas, literatūros kritikas. Geriausi jo kūriniai – pasaulinė sensacija tapę romanai Rožės vardas, Fuko švituoklė, Prahos kapinės. Tačiau ir moksliniai autoriaus tekstai intriguoja ir žavi ne mažiau nei romanai. Paskutinė Eko knyga Pape Satan Alepe straipsnių rinkinys, kuriuos jis laikraščiui Espresso rašė nuo 1985 iki 2016 sausio. Šie tekstai pasirodydavo kaip autorinės skiltis, apimdami patį plačiausią, kokį tik įmanoma įsivaizduoti temų spektrą – nuo mobiliųjų telefonų, moneteizmo, internetinės pornografijos, Hario Poterio, templierių, socialinių tinklų, taksi vairuotojų iki Charlie Hebdo ar Silvio Berlusconi. Regis nėra temos, apie kurią Umberto Ekas nebūtų rašęs. Knygoje Pape Satan Alepe sudėta daugiau nei 150 šių tekstų. Pavadinimas nurodo į Dantės pragarą, tai žodžiai, kuriuos ištarė Plutonas, ir iki šiol niekam nėra pavykę įsiaiškinti, kągi jie iš tikrųjų galėtų reikšti. Taigi, anot Umberto Eco, daugybė šių laikų mūsų matomų ir patiriamų įvykių yra neiššifruojami. Interpretacijos negalimybė, internetinės anarchijos šiuolaikinės, viravimo socialinių tinklų beprotybės padarinys. Umbertas Ekas šmaikščiai, kritiškai, polemiškai preparuoja žiniasklaidą ir mūsų visuomenę. Pape Satan Alepe, takios visuomenės kronikos, tai aštrus, nepaprastai intelektualus, pilni nuorodų ir aliuzijų, skatinantis kritiškai mąstyti ir verčiantis tobulėti tekstai, negailestinga ir labai reikalinga mūsų takios visuomenės analizė. Knygą iš italų kalbos išvertė Inga Tuliševskaitė. O dabar draugė pavartykime žurnalo Nemunas trečiąjį numerį. Algirdui Juliui Kreimui 100. Praėjus metams po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir likus metams iki semiotiko Algirdo Juliaus Greimo mirties, vienoje Paryžiaus kavinių jį sutiko literatūros kritikė Ugnė Karvelis. Dvi Prancūzijoje gyvenusios nuostabios asmenybės lietuviškais vardais aptarė aistringų santykių su kalba ir žodžiais, apie tai Nemunas. Minėdami teatro dieną negalime neprisiminti jo ištakų, persirktų lygų, nepakalbėti apie šiandieną. Nuotaikingas Editos Grudzinskaitės straipsnis apie teatro vystiklus ir teatralų šventę Kauno autobusų stotyje, kuri gali tapti ir pakylančią, ir nusileidžiančią uždangą. Ingrida Ragelskienė keletą štrichų amžininko portretui. 34 Artūras Areima, stulbinamai produktyvus režisierius, pastatęs jau 20 spektaklių. Koks jo kūrybinis kelias iki savo teatro sukūrimo? Kaip atsirado nonkonformistinis, egzibicionistinis, dekonstrukcinis ir isterinis aktas ir koks jo naujausias spektaklis apie Antikristą? Ne, sėkmės istorija. Vilija Vitkutė, prieš 2 metus Švedijoje išrinkta metų menininkė, yra jauniausia ir vienintelė šią premiją pelniusi imigrantė per visą šimtmetį. Lietuvoje girdėjusi tikėsi beviltiška, svetur jį įvertinta dailininkė, režisierė, kūno tapytoja, fotografė, performansų kūrėja ir prodiuserė. Ir nufotografuoti rankas. Gyvas ir labai atviras literatūros kritiko Valentino Sventicko ir fotografo Antano Sutkaus bei buvusio kultūros ministro Liongino Šepečio pašnekėsys apie kultūros ir valdžios menininkų ir valdininkų santykius, Lietuvos tarybinę socialistinę respubliką, kūrybo žmonių gyvenimo užkulisius ir asmeninį gyvenimą. Suprantama, tai vos kelios temos iš naujausio trečiojo Nemuno. Skaitykite, domėkitės ir būsite tikrai pamaloninti.
Kino filmų garso takeliai. Thank you.
Priminsiu, kad šiandien mūsų laidoje skamba naujausios 2017 metų dramos Tulpių karštinė garso takelis, kurios autorius kompozitorius Danielius Elfmanas.
Mano FM.
Mūsų menė.
Kino pasaulis.
Lietuvos kino centras paskirstė šių metų pirmojo konkurso finansavimą kino projektams. Iš viso paremti 23 projektai, o bendra jiems skirta suma kiek daugiau nei 20 milijonų eurų. Parama gavo 18 prodiuserių kompanijų, savo sumanimus įgyvendins 23 režisieriai. 5 filmams skirta po 900 tūkstančių eurų parama. Bus finansuojami 11 vaidybinių ilgametražių, 9 dokumentiniai ilgametražiai, 2 animaciniai trumpametražiai ir 1 interaktyvus kino projektas. Taip pat 46 tūkstančiai eurų skirta 5 parengiamųjų darbų projektams. Režisieriai imasi naujų temų savo filmams. Audrius Tonys, kuris filmą Kitoje pasaulio pusėje, pasakojantį apie Urugvajuje veikiantį folklorinio šokio kolektyvą ir jo bandymus išsaugoti bei auginti lietuviško nacionalinio identiteto likučius, o Romas Zabarauskas filme Advokatas nagrinės kūrėjų artimas homofobijos ir ksenofobijos temas. Iš paremtų nacionalinių filmų gamybos projektų 14 filmų yra kuriami su kino kompanijomis iš Latvijos, Nyderlandų, Vokietijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Lenkijos, Ukrainos, Airijos, Šveicarijos, Vengrijos, Slovenijos, Italijos ir Švedijos. Na, o antrasis šių metų kino projektų parengiamųjų ir gamybos darbų finansavimo konkursas bus paskelbtas balandžio 3-ąją.
Kino filmų garso takeliai. Mano FM.
Mūsų meno.
Ir mūsų susitikimo pabaigoje, jei plunksna valdai neprasčiau nei Zoro špaga, esi šmaikštus, ironiškas ir sugebėtum prajuokinti net patį Juozą Erlicką, prisijung prie garbingo šaipokų klano. Tokiu šūkiu iki šiandien Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius laukė humoreskų, satyrinių eilėraščių, šmaikščių esė ir kitų nuotaikingų trumpųjų literatūros žanrų kūrinių, taip pat juokų kibirkščiuojančių dainų, įrašų tema ir aš šaipokas ar šaipokė. Kovo 31 dieną konkurso laimėtojai bus pakviesti pristatyti savo kūrybą Kauno menininkų namuose įvyksiančiame tradiciniame šaipokų pusvakaryje drauge su žanro grandais Jurgiu Gimberiu, Horacijumi Drapaku, Rimantu Petru, Elena von Klusu ir kitais žodžio kišenėje neieškančiais Kauno ir ne tik rašytojais. Štai ir viskas mūsų laidoje, mūsų menė šiandien. Ačiū Jums už draugę praleistą laiką ir atsisveikiname iki kito karto.
Kino filmų garso takeliai. Thank you.
mūsų meną.
Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.